porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Como siempre, damos esa bienvenida ao Fío Aberto. Tempo de radio no que cada xoves comparece o alcalde de Leiros, Ángel García Seoane. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Como cada día tamén recordolles, como cada semana recordolles aos ointes e aos ointes de Radio Leiros que teñen á súa disposición dous números de teléfono, son o 981-63-1078, 631078, o teléfono directo da radio, ou tamén a través do 981-610000 poden establecer comunicación e preguntarlle en directo ao alcalde. Comezamos falando da Vía Ártabra, de unha moción que se vai a presentar sobre a Vía Ártabra.
Bueno, ante a situación que está habendo, non, provocada polos erros, neste caso da Xunta de Galicia, tanto do goberno bipartito como do actual, uh-huh. Na contratación das obras, na aprobación dos proxectos no seu momento, e a actuación incomprensible, pero sí comprensible, porque é un interés privado o que se defende do Concello de Cambre, non? Donde hai un edil que vive, ten unha casa a máis ou menos 80 metros, 60, 80 metros por onde vai pasar a vial, non lle afecta, pero non quere que lle pase cerca, non? E resulta que, bueno, pois, presentaron os seus días, conocendo os erros que tiña a Xunta, presentaron unhas denuncias no xuzgado que o xuzgado resolve que hai que volver a empezar o proceso e, por tanto, bueno, un perxuicio grandísimo porque é parar unhas obras e volver a comenzar os proxectos. Estamos falando de un par de anos de xestións cando en un par de anos tiña que estar acabada a Vía Ártabra, non? Hasta o que é a autopista. Isto é un tema grave, pero o máis grave é que ora o Concello de Cambre non satisfeito co que fixo, non? Querendo que iba a sacar algún beneficio, e resulta que beneficio ningún, o que único que se vai a perxudicar, se perxudicaría, non se vai a perxudicar, si se saca o vial de onde está ahora, non? Se pon pola zona que quere o edil de urbanismo de Cambre, non? Por outra zona que non sea por onde está a súa casa, resulta que vai a perxudicar a centros de veciños e hasta a conexión con Pravio. Si fora así, non vai ser, xa a Xunta anunciou que non vai cambiar nada de nada e que vai a seguir o proceso volvendo a vista atrás, resolvendo os errores que hubo e sacando a contratación. Por tanto, o que eu presento é na Diputación unha moción porque, como decía, o Concello de Cambre está chamando ahora aos outros concellos, á Diputación, para que lle botemos unha man, non? Susanemos os erros, vayamos ao diálogo, etcétera, etcétera. Tarde piaches, como lle poñe eu na prensa estos días e nas radios ao señor Óscar, non? Cando se cometen errores tan grandes que perxudican tan gravemente o Concello de Cambre e os concellos da comarca, non? Porque son necesarios viales que nos desplacen rapidamente os polígonos industriais. Este vial da Vía Ártabra que conectaría na Rocha coa 6 entraría na Coruña por atrás, non por Alfonso Molina, non? E, por tanto, conectaríamos todos os concellos que están na comarca, todos estaríamos conectados para desplazarnos rápido hacia os polígonos industriales, principalmente o comerciales que hai en toda a comarca. Entre outros beneficios que teríamos, eso, xa digo, se está perxudicando, se sacaría tráfico da carretera da Nacional Sexta, xa desde a zona do Espírito Santo, porque conectarían xa ca Vía Ártabra, ca autopista, non? Sacaríamos tráfico da Ponte do Pasaxe, sacaríamos tráfico da Costa da Tapia, non? Que tamén está saturada totalmente, e os veciños é un sin vivir, con miles de coches igual que acontece na Nacional Sexta, que a diferencia de que a Nacional Sexta é máis ancha, en moitos sitios, ten máis espacios, non está tan saturada, porque o que é a Costa da Tapia está saturada de viviendas, de edificios, e, por tanto, un perxuicio grande pois que reside na zona. Pois isto, xa digo, está chamando, facendo un chamamento, eu a ese chamamento lle estou contestando nunha moción na Diputación para que sea tratada e aprobada, si procede, por parte dos distintos grupos políticos, para requerir da Xunta a máxima urxencia na subsanación dos erros cometidos, a máxima urxencia na contratación novamente das obras, porque hai que facer novamente, non? E a máxima urxencia tamén para a redacción do proxecto, non só estas obras que unirían a P9 con a Nacional Sexta, sino tamén que a Vía Ártabra, sino tamén aquelas outras obras que hai que facer, que estaban nas obras que aprobamos os concellos no seu día no plan de obras, que sería a conexión da AP9 con a A6. E, por tanto, teríamos ese vial tan importante de conexión con toda a comarca. Eso que lle poño na Diputación está presentada desde hoxe ás 12 para que ser
tratada ao pleno.
No pleno de Diputación. Sí.
Bueno, por certo, aí o que vai facer agora a Xunta é simplemente acabar o que é a conexión coa Nacional 6, non?
Bueno, a Xunta está dicindo que a conexión da Nacional 6, o que é Vía Ártabra que ven desde Lorbé hasta a Nacional 6, vai pasar por debaixo da Nacional 6, e vai pasar por enriba da Nacional 6, aí van a tres niveles, van coches a tres niveles. E sobra, ao parecer, sobra, é posible facela, non? Veremos se é así, como dice a Xunta. Bueno, sería importante porque estaríamos facendo unha conexión que tamén leva máis de un ano facela. Estamos falando de unha obra moi importante, con tres dimensións distintas, non? Sí. A tres niveles. E, por tanto, se iso fora posible, pois ojalá fora así. Pero eu dudo de que sea posible se non se subsanan antes os erros cometidos nos proxectos, tanto polo goberno bipartito no seu día, como polo actual goberno da Xunta.
Bueno, vamos con outra cousa. Choveu estes días... E houve inundacións, bueno, choveu, caeron unhas trombas de auga onte e antonte, sobre todo, non?
Sí, bueno, vamos a ver. É que hoxe un montón de personas piden entrevistas comigo, con concejales. Cando chove, como choveu ayer, como choveu hai non sei cantos meses, cando veñen eses diluvios, nós non temos nada que ver con todo isto. Ou é que a xente non ve a televisión no resto do país cando se inundan as cidades? Porque son sucesos climatolóxicos fora do normal, non? Que hai tal cantidad de agua que non hai tuberías. Non hai tuberías que traguen toda esa cantidad de agua que hai e, por tanto, ayer a Nacional 6 era unha balsa. Xunta as fábricas de coches, xunta as casas comerciales, non? Pero había, en algúns sitios, 20 centímetros. Non? A carretera de Montrove, no cruce que baixa desde Perillo e que baixa desde Montrove hacia a Rúa da Leal, era outra balsa. É que non hai tuberías. E, por tanto, aquelas construccións, aquelas casas que están a un nivel inferior que o dunha acera, a casa de meu fillo, Víctor, que está nun alto, tamén a agua que viña desde a escola de danza, todo por ali, inundoulle o baixo. Inundoulle, non o sótano, o baixo da vivienda. Non? A miña casa, cando fun para casa, non? A comer... que era cando estaba chovendo tremendo, había unha cuarta agua para entrar na casa. Non? Hai unha escaleira para baixar, e dali non daba salido agua porque non aturaban as tuberías. Por tanto, se chove desa forma, aquí non hai solución ninguna, e o Concello non é responsable de nada. Dice, non, es que o Ayuntamiento non limpia... É mentira. Non? É un caudal de agua como que caeu ayer ou como que caeu hai tres meses ou catro, eso non hai tuberías que aturen e, por tanto, bueno, pois, o único que podemos facer desde o Concello é prestar colaboración aos veciños, como fixemos, vai un coche bomba, se hai un sótano inundado se saca agua, etcétera, etcétera, pero outra cousa nós non podemos facer. Por tanto, que a xente se dé conta que clamen a Dios, porque aquí non aos 17 non lle poden clamar. Non, aqueles que crean en Dios que lle digan a Dios que resolva o tema do ceo, non? É que non vote tan eu agora cada vez que pasa isto me acordo do que escribe a Biblia sobre o diluvio universal, non? Claro, pois debeu haber un tempo tamén que eso escribiu algún home sabio no seu día, non Dios, alguén sabio, non? Que pois hubo unhas inundacións tremendas e recolleu nese libro sagrado, non? Igual que as pestes e igual que todas as cousas, non?
Sí, a de onte, en fin, é chuvia de tronada, de tormenta, que de repente cae moita agua en moi pouco tempo e iso que provoca...
Miles de metros cúbicos caen en nada, en 10 minutos. E iso non se atura. Os que están nas partes baixas saben que están propensos a sufrir estas situacións. Cando ven un diluvio deses. E non porque estén as tuberías oturadas, ni nada, porque non hai forma de recoller eso.
Bueno, recordamos os teléfonos de Radio Leiros 981-63-1078 ou 981-61-0000. Falemos agora de outras cousas. Obras do Parque Infantil en Lorbé.
Sí, bueno, en Lorbea hai un parque infantil pequeno, se vai facer un parque infantil máis grande, non? No entorno da Casa do Pobo, onde está a Polideportiva, no conxunto de suelo que tengo o concello ali para disfrute dos veciños, ese fai un parque infantil cunha inversión de 72.000 euros, 71.773 euros, e se vai a facer un parque infantil pois moi superior ao que teñen neste momento. E tamén vamos a renovar a rede de agua en Mera, na rúa Celso Emilio Ferreiro, cunha inversión de 117.000 euros, porque, bueno, pues, é necesario esta tubería que xa ten unhos anos e que está rompendo continuamente, pois renovala para que non ocurra pois eso, de deixar sin agua os veciños cada dos por tres, ou que nos cree unhos gastos tremendos manter este tipo de redes que levan tantos anos.
Hoxe tamén miñamos na prensa que se, bueno, que usted se anunciara aquí tamén, que se iba a sacar de novo a licitación a obra de Che Guevara, despois de que, bueno, de que Arias Infraestructuras entrara en concurso de acreedores.
Sí, ¿no? Que con Arias tiñamos contratadas tres obras, unha delas de agua tamén, no Alto de Perillo, non? Porque no verán o que son as casas, os pisos aqueles de Bastigueiro, da urbanización Bastigueiro, pois teñen problemas de auga, non? O que se fai é renovar a tubería polo Alto de Perillo hacia o edificio. Se nutren pola parte baixa, porque se nutrían por gravedad. A tubería que ven desde a Coruña, que cruza o Ponte Pasaxe, vai hasta Santa Cruz, e por gravedad hasta 80 metros non hai problema ningún. Excepto os días que hai moito consumo, que os 80 metros baixan, e algunas destas casas pues, chegan a ter problemas. Por tanto, tamén se leva unha obra desas, xa estaba contratada, pero hubo que volver a contratarla, por tanto, nos demoramos en este aspecto, non porque queremos, sino porque nos obriga a situación que sufriu a empresa. Non? A obra de Che Guevara, o asfaltado de Che Guevara, é de propiedad municipal, neste momento toda a carretera, e o que vamos a fazer é reasfaltala naqueles tramos que están deteriorados, que hai varios, que están a carretera resquebraxada, cunha inversión tamén grande de 400.000 euros.
Por certo, e os veciños do Couto tachaban esta mañá preguntando se hai novedades con respecto ao tema, bueno, a cuestión da seguridade vial nesa zona.
Bueno, as novedades xa as dixen outro día, non vou estar contestando todos os días o mismo. O Concello de Leiro non é o responsable da carretera do Couto, non? E a Xunta de Galicia, non estamos facendo o que temos que facer, o que debemos facer, apoiar os veciños, pero eu non son tampouco Dios, nin mando nesa carretera para poñer un paso de cebra aí. O que estamos facendo, eu mandei unha carta a conselleira, non me contestou, hai ora 15 días, e bueno, pois, indudablemente, pois pensarei agora que é o que vou facer, non? Pero o que vou facer é dentro da lei, porque non vou eu a infringir a lei, non xa lle gustaría algún que facendo eu unha bravo con nada, pois resulta que me sacaran da Alcaldía de Oleiros por facer unha actuación que non procede, non? E hasta aí podíamos chegar. Por tanto, estamos no tema, apoiamos os veciños, pero hai que reclamar na porta, que hai que petar na porta que non está.
Muy ben, pois deixámoslo aquí logo, rematamos así por hoxe. Gracias, alcalde, hasta a próxima semana.
Canto porque el presente no es de pena ni es de llanto, por eso es que cuando...